Добрый вечер, у Минску 22 година. У эфира «Ваша свобода», выники дня. С вами Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет эксперт в экономичных питаннях Давид Нармания из Тбилиси. С ним мы поговорим про уроки гандлёвых воинов из России. Прогучыць бліц-аналіз пра тое, чаму кіраўніцтва Беларусі прыспешвае візіт у Беларусь еўракамісара ў вонкавых пытаннях Беніты Ферэра-Вальнер. У даследаванні свабоды пагаворым пра тое, куды едуць беларусы на шопінг, каб зэканоміць. А ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне аповед пра Алеся Лася. Все гэта да іншае пасля таго, як раскажам пра асноўныя падзеі дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі Мірхасейна Мусаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзелу ў пратэстах, каб захаваць жыцці. У панядзелак у часе пратэста ў Тэгеране загінулі прынамсі 7 чалавек. Тым часам пераабраны прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Екатерынбургу. Ён адклаў свой удзел у саміце на апошні заключны дзень у сувязі з хваляваннямі ў Іране. Прэсавы сакратар Крамля Наталя Цімакова сказала, што лідары Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва сёння павіншавалі Ахмадзінежада з яго перамогай на выбарах. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў сёння, што ядзерная і зброеная праграма Паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету і заклікаў да сур'ёзных намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Міністэрства замежных спраў Грузіі сёння папярэдзіла, што накладзенае Расіяй вета на падаўжэнне працы міратворчай місіі ААН у Абхазіі можа прывесці да выбуху насілля і абвінаваціла Маскву ў спробах схаваць, як было названа, этнічныя чысткі. Грузія занепакоеная, што грузінскае насельніцтва ў Абхазіі, якое налічвае да 60 тысяч чалавек, можа сутыкнуцца з гвалтам у адсутнасці міратворцаў. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі, які прадугледжваў падаўжэнне місіі, якая дзейнічала 16 гадоў. Пасол Расіі пры ААН Віталь Чуркін абгрунтаваў крок Масквы на прымяненне права вета тым, што Расія прызнала незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. У Іраку загінуў амерыканскі вайсковец. Як паведаміла камандаванне, ён падарваўся на міне, закладзенай на дарозе. Ад пачатку баявых дзеянняў у Іраку там загінулі больш як 4 тысячы вайскоўцаў Злучаных Штатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы можаце паслухаць нас у інтэрнэце, адрэса www.svaboda.org.
У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, бліц-аналіз, наўпроставае ўключэнне з чэмпіянату Еўропы па футболе, у якім упершыню бярэ ўдзел моладзевая зборная Беларусі. Аповед пра тое, як 50 беларускіх літаратараў распрануліся і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 17 чэрвеня. У паасобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні. Удзень тэмпература паветра не вышэй за 13-19 градусаў цяпла. У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня. І зараз Юрась Бушлякоў з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
З 9 гадзіны раніцы ў сераду Беларусь уводзіць узмоцнены мытны кантроль на асноўных магістралях на беларуска-расійскай мяжы. Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі на распараджэнне Александра Лукашэнкі. Паводле сакратара Савету бяспекі Беларусі Юрія Жадобіна, дзеянні Мінску – гэта сіметрычны адказ на палітыку Масквы ў адносінах да ўвозу малочнай прадукцыі з Беларусі. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны доктар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю для прыпынення перамоваў сталі, паводле Аніщенкі, крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі. Паведамляецца, што з Масквы адклікана беларуская дэлегацыя, якая знаходзілася ў расійскай сталіцы для перамоваў аб пастаўках малочнай прадукцыі ў Расію. У структуры экспартных паставак беларускіх вытворцаў малака Расія займае больш за 90%. кіраўнік камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах здесь месца на іншых рынках. Канешне, гэта не рынкі Еўразвязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці.
Спецназаўцы на некалькі гадзін затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з прытвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду Аўтуховічу» і «Свабоду палітвязням» насупраць кінатэатру «Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Абнародаваную сёння заяву падпісалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслав Шушкевіч і кіраўнік аргкамітэту для стварэння народнай грамады Мікола Статкевіч. Гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Адсутнасць канкрэтных і аператыўных крокаў з боку беларускіх улад у змене сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі будзе надалей сведчыць пра недэмакратычны, нелегітымны і рэпрэсіўны характар існуючага ў краіне рэжыму, і мы не пакінем сваіх намаганняў, каб дамагацца змены такой улады канстытуцыйным чынам. Мы перакананы, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці нашай краіны і дэмакратычных пераўтварэнняў у ёй.
Баскетбалісткі зборнай Беларусі выйгралі сёння ў каманды Турэччыны з лікам 86-70 і, заняўшы трэцяе месца ў кваліфікацыйнай групе, выйшлі ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы. У чвэрцьфінальным матчы суперніцамі беларусак будуць у сераду баскетбалісткі Славаччыны.
Юрась Бушлякоў пра навіны аўторка, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэтыя падзеі на нашым сайце свабода.орг. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі ад 9 раніцы 17 чэрвеня уводзіць узмоцнены рэжым кантролю за перамяшчэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях, паведамляе Інтэрфакс. Пра гэта заявіў журналістам у аўторак вечарам у Менску старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі. Паводле яго, гэтае рашэнне абгрунтаванае, таму што ў звычайным рэжыме працы за 15 дзён гэтага месяца затрымана контрафактных тавараў на 8 мільярдаў 620 мільёнаў рублёў. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка 16 чэрвеня заявіў, што расійскі бок бярэ на няпэўны тэрмін тайм-аўт у перамовах. Падставай сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі, дзе зневажаліся ў прыватнасці і сам Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Таксама чыноўнік выказаў сумнеў у кампетэнтнасці беларускіх перамоўнікаў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Напярэдадні Геннадзь Анішчэнка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расію вырабленага ў Беларусі малака. У інтэрв'ю праграме «Весці» на тэлеканале «Расія» ён заявіў, адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаныя лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць аналіз. Аднак сёння настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Анішчэнка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі, а таксама абразлівымі каментарамі афіцыйных СМІ, з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі. Дзеля вывучэння новых акалічнасцяў, узятых з публічных выказванняў, перамовы прыпыняюцца, канстатаваў Анішчэнка. Пасля абвешчанага напярэдадні некаторага прагрэсу ён зноў заявіў пра недапушчальнасць парушэння расійскага законадаўства.
Вышел технический регламент, подписанный президентом. В этом законе России прописаны все санитарно-гигиенические требования к молочно-кислой продукции. И когда мы через полгода говорим о том, что ну окститесь, ну что же вы вытворяете? Начинаете выполнять российский закон, и вот это вызывает такую бурную реакцию.
Тем часом российские вытворцы молока позицию Роспотребнадзора ухваляюць, не хаваючы, што ўратаваць сельскую гаспадарку можна толькі захадамі супраць беларусаў. Многія наўпрост называюць сябе ахвярамі недобрасумленнай канкурэнцыі, бо апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. Да таго ж, як зазначае старшыня Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусь получает газ по льготным ценам, кредиты на льготных условиях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Беларусь субсидировала своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать. Либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Те чекают белорусскую продукцию у таких же объемах 10 яшчэ. Колішні кіраўнік Рэспубліканскага камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук наконт магчымасці геаграфічнай пераарыентацыі выказвае песімізм.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах дзесьці месца на іншых рынках. Канешне, гэта не рынкі Еўразіязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці. Гэта рынкі значна больш далёкія, чым расійскія, будзе яшчэ даражэй. Трэба мець на ўвазе расійскі рынак, але і зусім другія павінны быць параметры канкурэнтаздольнасці. Трэба прымаць вельмі няпростыя рашэнні па рэфармаванню галіны, каб прызнавалася прыватная ўласнасць, тое, што і павінна зрабіць галіну больш эфектыўнай.
З Александрам Ярашуком гутарыў Ігар Кальній. Пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расіяй мы пагаворым у нашай праграме пазней з грузінскім экспертам у эканамічных пытаннях Давідам Нарманіем.
Блиц-анализ свободы.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка папрасіў еўракамісара па знешніх сувязях Беніту Ферэра-Вальнер наведаць Беларусь як мага хутчэй. Пра гэта еўракамісар заявіла журналістам пасля заканчэння першага дня міністэрскай сустрэчы Еўразвязу. Яна адзначыла, што мае намер паўтарыць пазіцыю Еўразвязу і падкрэсліць, што звяз хацеў бы, каб беларускі бок пачаў дыялог з Еўразвязам як толькі зможам. Сустрэча з Александрам Лукашэнкам прызначаная на 22 чэрвеня ў Менску. Чаму ж кіраўніцтва Беларусі прыспешвае візіт Ферэра-Вальнер? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з палітолагам Ігарам Ляльковым.
Нагадаем, што візіт у Менск еўракамісара па знешніх сувязях некалькі разоў адкладаўся, што даволі нетыпова для чыноўніка такога рангу. Былі тлумачэнні, што гэта звязана з напружаным графікам еўракамісара. Таксама Лукашэнка напярэдадні планаванага прыезду ў Менск нечакана накіраваўся ў Арменію і сустрэчу адклалі. Чаму ж цяпер Лукашэнка выказвае зацікаўленасць у тым, каб спадарыня Вальнер прыехала як найхутчэй?
Гэта водгалас таго, што адбылося у адносінах з Расіяй за апошнія дні. Лукашэнку важна прадэманстраваць Расіі тое, што за ім стаіць Еўропа, і магчыма выгандляваць нейкія канкрэтныя дасанкі ад Еўразвязы, каб вось прадэманстраваць, што ён моцны, што ён гатовы ісці да канца і што за ім стаіць Еўразвяз. Я думаю, што ў першую чаргу вось гэтая прычына. Вельмі моцна паўплывала сітуацыя ў адносінах з Расіяй, прычым як бы на сітуацыя раскручваецца і якія эканамічныя наступствы гэта можа нести для Беларусі, калі зараз жа не будзе экстранай нейкай тэрміновай дапамогі з боку развязы, ну, нават цяжка прадбачыць. Здаецца, што сітуацыя сапраўды вельмі цяжкая.
Аднак жа Беніта Ферэра-Вальнер неаднаразова падкрэслівала, што чакае ад афіцыйнага Менску далейшых канкрэтных крокаў у напрамку да дэмакратыі, павагі правоў чалавека і незалежных медыяў. Наколькі ўлады Беларусі гатовыя пайсці далей у гэтым напрамку, спадар Ігар?
Думаю, што гэта будзе прадметам вялікага гандлю. У Менску зараз патрэбны грошы дастаткова вялікія і дастаткова хутка. Калі з боку развязу будзе абяцанка менавіта вялікіх грошаў і хутка, то я думаю, што ў сённяшняй сітуацыі Менск будзе гатовы пайсці дастаткова далёка ў выкананні патрабаванняў развязу. Думаю, што за дастаткова вялікія грошы ён будзе гатовы зрабіць гэтыя крокі. Інакш ён можа згубіць уладу ў сувязі з эканамічным крызісам нашмат хутчэй, чым у сувязі з нейкімі палітычнымі конкретными заступками. Менску это, принамсі, якби обіцяння з боку розв'язу, некі конкретні, вільні, потрібні до дня на день. Я думаю, що те, чого чекає Лукашенко, це менавіта пропонови, зв'язані з грошима, можливо, з некими буйними інвестиціями, можливо, з більшим відкриттям європейського ринку для білоруських товарів. Білорусь буде просити у Європи менавіта квотів неких поширених на молочну продукцію. Тому що це питання буде одно з тих, які будуть обмірковуватися.
А що ж на гэты момент, як можна ацаніць выкананне афіцыйным Менскам тых 12 умоваў еўразвязу?
Вялікага прагрэсу, прынамсі глыбіннага прагрэсу ў гэтым няма, ўсё больш на вербальным узроўні, на ўзроўні абяцанак, але проста сітуацыя складваецца зараз такім чынам, што так бачыцца нейкі рэальны шанец дастаткова далёка адцягнуць Менск ад Масквы ў бок еўразвязу, і я думаю, што гэтым шансам зараз пытаюцца скарыстацца.
З палітолягам Ігорам Ляльковым гутарыў Алесь Дашынскі. Камісарка еўразвязу Беніта Ферэра-Вальдне разгадзілася адказаць на некалькі пытанняў нашых слухачоў і чытачоў. Калі ласка, задавайце пытанні ў каментарах на нашым сайце свабода.орг. Але паспяшайцеся, колькасць пытанняў і тэрміны іх прыёму абмежаваныя. На тэму малочнай вайны гавораць і слухачы свабоды.
Две газавых вайны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная, еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? А Ющенко не сдался, ты знаешь, и победил. Житель Шклова.
Молодечно, Анишкевич. Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам, и экономическим, и внешнеполитическим. И не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Если Англия союзник Америки, то она поддержала ее даже в такой авантюре, как вторжение в Ирак. Так кто первый начал торговлю? Подумайте и ответьте. Настало время остановиться.
Я хочу высказать свое меркование на конт односчин с Россией. Мне сдается, это наибольш подходит высказывание Хенлона. Не шукай злого намеру тем, что достатково тлумачится дуростью. Чи по-другому за базар треба отказывать.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы шакаем ваших меркаванняў. Пакіньце свой каментары на нашым сайце свабода.орг. А за глядам дыскусіі на нашым сайце Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Галоўнай тэмай дыскусіі застаецца малочная вайна. Мы пазнаёмілі чытачоў сайту і з поглядамі і ацэнкамі звонку. Так, італьянскае выданне «El Segno Storta» назвала адмову Беларусі ад удзелу ў маскоўскім саміце АКДБ першым смелым крокам Менску супраць Крамлю. Паводле газеты Financial Times, апошні ўсплёск эмоцый дэманструе праблемы, з якімі сутукаецца Масква, спаборнічаючы з еўразвязам за ўплыў у былых савецкіх рэспубліках, ды наладжванне з імі новых дачыненняў у эканоміцы і бяспецы. Наведнік скептык піша:
і тыя Беларусь кінуць. У любым выпадку трэба чакаць таго, што перажылі многія краіны былога СССР на пачатку 90-х. Толькі ў нас гэты працэс будзе больш працяглым і балючым.
Паводзіны расійскай эліты паказваюць, што Масква можа пайсці да больш шыракафарматнага перагляду эканамічных прэферэнцыяў, якія аказваліся Беларусі. У нашым эфіры і на сайце палітолег Кірыл Коктыш выказаў меркаванне, што і падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў Расія не будзе падтрымліваць Лукашэнку. Наведнік Серж рэагуе.
Канешне, не будзе. Я нават думаю, што Лукашэнка не пойдзе на новы тэрмін. Цяпер пытанне ў тым, хто яго заменіць, каго расейцы знойдуць на замену Лукашэнкі.
Наведнік Дудар пытаецца.
Мяне вось цікавіць, ці змогуць нашы барацьбіты за еўрапейскую Беларусь у гэтай сітуацыі, ну, хоць крышачку палепшыць свой рэйтынг у беларускіх выбаршчыкаў. Як мне здаецца, яны яшчэ спяць і могуць зноў усё праспаць.
Лексус піша.
А хіба яму патрэбна іхняя падтрымка? Ён ужо даўно самадастатковы, толькі народ здольны яго змясці, калі прачнецца.
Пра тое, што Украіна гатовая піць беларускае малако і гатовая шырэй адкрыць яму свае рынкі, бо цэніць якасць беларускай малочнай прадукцыі, заявіў пасол Украіны ў Менску Ігар Ліхавы. Той жа Лексус адгукаецца.
Дурылі нам галаву, што Расія нам сястра да гроба. Вось хто нам сястра. І хай расейцы парашковую смятану ядуць.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
У сераду 17 червня на питанні про білорусько-російські відносини відкаже былий віце-прем'єр Росії Борис Нємцов. Питання можна задавати до 14 години 17 червня поводле мінського часу. У ефірі «Ваша свобода», виніки дня, з вами Ганна Соусь. І зараз я нагадаю вам основні події авторка 16 червня. Державний митний комітет Білорусі від 17 червня вводить узмоцнений режим контролю за переміщенням грузів на основних білорусько-російських магістралях. Спроби домовитися про відновлення поставок білоруської молочної продукції у Росію черговим разом зайшли у тупік. Головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що російський бок на неповний термін бере тайм-аут у перемовах. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов закликав Росію не використовувати неринкових методів конкуренції у ситуації з поставками білоруської молочної продукції на російський ринок. Спецназовці затримали у Мінську коля 20 активістів компанії «Європейська Білорусь». Молоді люди у відзначений 16 червня День солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих тримали розтяжки «Свобода» у Туховичу, «Свобода» політв'язням насупраць кінотеатру «Білорусь». Затриманих активістів почали відпускати по сторонку коля 20 години без складання протоколів. У Варшаві обкраденная квартира директорки телеканалу «Белсат» Агнешки Ромашевской. Сама Агнешка не виключає, що у проникненню квартиру замішані білоруські спецслужби. У ефірі «Ваша свобода», виніки дня.
Досліди свободи.
Слово «шопінг» тривало увайшло у сучасну лексику. Але апошнім часом рекламних абвесток туристичних агентстваў про шопінг-туры стало менш. Нехта вінаваціць у гэтым сусветны эканамічны крызіс, нехта лішыць праблемы дарагія візы суседній у развязавскія краіны. Куды едуць беларусы на шопінг, каб зэканоміць? Тема даследавання Юліі Рымашэўскай.
Кажуць, у кожным жарце доля жарту. Моя суразмоўца Наталья лічыць вельмі трапным гэткае значэнне жаночага гардэробу – вешаць няма куды, насіць няма чаго. А з таго моманту, як у яе пашпарце скончыўся тэрмін шэнгенскай візы, якая дазваляла купляць абноўкі ў еўрапейскіх краінах, праблема гардэробу стала надзвычай актуальнай. Магчымасці шопінгу ў Беларусі і Еўропе непараўнальныя, лічыць яна.
Насамрэч, неверагодны выбар. По-перше, по-другое, там завсёды ёсць зніжкі. У нас, калі нешта і прывозіцца сюды, у Беларусь, то гэта, звычайна, папярэднія нейкія калекцыі. І тыя зніжкі, якія могуць сабе дазволіць нашы крамы, гэта просто смех. Гэта не зніжкі. Бо калі тую шукенку у тым же РСЕ, нават у Польшы можна прыдбаць за 15, 20, 30 даляраў, у нас таких коштов нема нават на беларускія товары. Калі я не стала візы, я нават не ведаю, што рабіць. Я ўжо заказваю сяброўкам, пішу ім на паперцы, якія ў мяне памеры.
Праблема віз не магла не паўплываць на палітыку прапановаў турыстычных агентстваў. 60 еўра за аднаразовую візу – сума істотная. На чаркізаўскі рынак у Маскве і ўкраінскі ў горадзе Хмельніцкім беларускія тураператары возяць ужо вельмі даўно. Аўдыторыя ў гэтых рынках розная, распавялі мне ў адным з менскіх агентстваў.
Расія, она в основном это оптовики, тут рыночники. А если для себя, то как мы возим для себя, то это, конечно же, Украина.
У берасці вельмі папулярныя паездкі ў Ковель і Луцк, сведчыць спадарыня Татьяна. Едуть по набытке для всей семьи.
Практически каждый второй, чуть ли не первый. Все для себя. Шмотки всякие, особенно детям покупают, потому что бэушная здесь не принято, как в Минске, например, секонд-хенд здесь нету. Покупают все детям там.
Доволі распаўсюджаная мэта поездок во украинский рынок – вясельные строи. Жаніх Александр разом со своей невестой проанализовали пропановы белорусских салёнаў прокатов и рашуча выехали шукать выгоды на Украину.
На тот момент прокат платьев стоил от 250, тех, которые нас устраивали. Поэтому нас не остановило то, что ехать в Хмельницк 12-15 часов ночью. Ну, мы приехали туда и ни капельки не пожалели, потому что самые дорогие платья там редко стоили больше 120. Остались покупкой очень довольны.
Нягледзячы на відавочныя выгоды паездак на закупы, як кажуць у заходніх раёнах Беларусі, крызіс даў адчувальны ўплыў. Беларусы сталі меней плацежаздольнымі, дзеляцца са мной назіраннямі ў турагенцтве.
В прошлом году, уже начиная с января, февраля, вовсю шли автобусы. То есть писались достаточно людей, а на сегодняшний день как-то слабенько по сравнению. Влияет то, что, может, у людей нет денег. Хотя туда ехать очень выгодно. Что у нас ты купишь одну вещь, там можно и три вещи купить.
Ты ж, кто лечит, что кризис кризисом, а житё протягивается, шукают выйсти. Один з варыянтаў сэканоміць на коштах мэблі – паехаць прыкладам у маскоўскі гіпермаркет «Ікея». Выбіраеш на інтэрнэт-сайце, што ты жадаеш, каб вочы па паліцах не разбягаліся моцна, знаходзіш перавозчыка з аднаго боку, а з другога – яшчэ аднаго ахвотніка да той самай мэблі. Спадарожнік патрэбны, каб падзяліць выдаткі на паслугі перавозчыка – каля 300 даляраў. Ноч у дарозе, дзень у «Ікея», назаўтра ты ў хаце з новай мэблей, распавядае мінчанка Кацярына.
Сэкономили много, то есть мы кухню купили, грубо говоря, за 1000, хорошую кухню из сосны. То есть у нас начиная от 4, считая экономию 3000. Ну, по мелочам очень много, но я не могу посчитать, сколько там сэкономлено.
Да даследавання Юлі Рымашэўскай я дадам, што норма безмытнага ўвозу будзе зменшаная да 200 еўра пасля завяршэння перыяду адпачынкаў. Намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк сказаў, што калі наш грамадзянін ездзіць за мяжу на шопінг, будзем высвятляць, чаму ён не робіць гэтага ў сваёй краіне. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. 16 червня на чемпіонаті Європи у Швеції стартувала молодіжна збірна Білорусі по футболі. У дебютній зустрічі у групі А у Мальмё вихованці головного тренера Юрія Корнініна зустрікалися з господарами першинства команди Швеції. Матч скончився годину тому непосредно з трибуни Мальмё з Нью-Стедіум. За гульнёй назіраў спартовий оглядальник інтернет-газети «Солідарність» Сергій Аляхновіч. Ён зараз на простой телефонній сувязі со Швеції. Ми попросим його поділитися ураженнями со слухачами Радіо Свобода.
На жаль, наша зборная з буйним ліком прогуляла у стартовому матчу молодежного чемпионата Европы. 35 хвилин, может, полгодины с початку матчу наша команда гуляла добро и навод першими забила гол, чудовный стрел удался Сергею Кисляку. Але потом с ее нечто, с нашей командой просто нечто здарылось. Яны почали рабіць такія памылкі, якія не робяць нават футбалісты першай ці другой беларускіх ліг. Чым шведы і скарысталіся, поўнасцю скарысталіся, забіўшы 5 галоў. Як адзначыў на прэсавай канферэнцыі галоўны трэнер нашай каманды Юры Курнінін, які, дарэчы, у гэтым матчы быў дыскваліфікаваны пасля плэй-оф з камандай Турцыі, тым не менш ён прыйшоў на прэсавую канферэнцыю, што робіць яму гонар. Ён таксама адзначыў, што не можа пакуль зразумець, чаму былі такія памылкі. А ў другім тайме пры ліку 1-3 нашы футбалісты пабеглі наперад, пачалі хацелі.
Дзякую, Сергей. Я дзякую корэспандэнту інтэрнэт-газеты «Солідарнасць», які зараз з намі на простой телефоннай сувязі са Швецыі. Добрый вечер, у Менску 22 година 30 хвилинов. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет эксперт у экономичных питаниях Давид Нармания из Тбилиси. С ним мы поговорим про уроки гандлевых воинов с Россией. Расскажем про презентацию так званого «голого календаря» и про то, чему бюст российского цара Миколая II схавают у музейных фондах. Вас шакая гляд незалежного друку, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Олеся Лося. Все это да иншее, после того, как расскажем про основные подвеи дня. И за подемию свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
И снова добрый вечер. Иран сегодня забаранил замежным медиам осветлять митинги протесту, которые проводят прихильники Мир Хусейна, Мусави, который, по воде официальных выников, проиграл выборы. Мусави закликал сегодня тех, кто его поддерживает, не брать удел в протестах, чтобы заховать жизни. У понеделок в часе протеста в Тегеране загинули принамсі 7 человек. Одночасово в иранской столице проходят манифестации прихильников переобранного президента Ирану Махмуда Ахмадинежада. Тем часом сам Махмуд Ахмадинежад находится сегодня у России, где берет удел в саммите Шанхайской организации супрацовництва у Екатеринбургу. И он отклал свое дело саммите на опошний заключный день в связи с хваляваниями в Иране. Прессовый секретарь Кремля Наталья Тимакова сказала, что лидеры Шанхайской организации супрацовництва сегодня повиншовали Ахмадинежада с его перемогой у выборах. Президент Сполучених Штатов Барак Обама заявил сегодня, что ядерная и збройная программа Полночной Кореи несут серьезную погрозу региону и свету и закликал до серьезных намаганий в узмацнении международных санкций. Министерство замежных справ Грузии сегодня попередило, что накладенная Россией вето на продолжение працы миротворчей миссии ААН в Абхазии может привести до выбуху насилия и обвиноватила Москву в спробах сховать, как было названо, этничные очистки. Грузия занепокоенная, что грузинское насильство в Абхазии, кое наличивается до 60 тысяч, может сутыкнуться с гвалтом у отсутность миротворцев. Ведомая иранская правооборонца, нобелевская лауреатка Ширин Эбади, закликала иранские улады провести новые выборы и запросить международных назиральников. У интервью «Радио Свобода» Эбади запотребовала вызволения арештованных подчас протестов, подкресливши, что миллионы людей выказали свой протест супраць перабрання Ахмадинежада у мирной манеры и подверглись в отказ жестким и гвалтовным деяниям. У Ираку загинул американский войсковец. Как поведомило командование, он подорвался на мине, закладенной на дорозе. От початку боевых действий у Ираку там загинули больше 4000 войсковцев Сполучених Штатов. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины.
У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей сегодняшней программе гутарка про основные подеи авторка, про уроки гандлевых воинов с Россией. Мы поговорим с грузинским экспертом о экономичных питаниях Давидом Норманием. Вы доведаетесь, чему 50 белорусских литераторов распранулися и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз на дворье на середу 17 червеня. У поособных районах Беларуси пройдут короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний. У день температура поветра не выше за 13-19 градусов тепла. А зараз Юрась Бушляков за оглядом новинок авторка, связанных с Беларусью.
С 9 годины раницы в середу Беларусь вводит узмоцненный мытный контроль на основных магистралях на белорусско-российской межи. Отповедное решение принял старшиня мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский на распоряжение Александра Лукашенко. Поводле секретаря Совета безпеки Беларуси Юрия Жадобина, деяние Менску – это симметричный отказ на политику Москвы в отношениях до ввозу молочной продукции из Беларуси. Спробы домовиться про обновление поставок белорусской молочной продукции в Россию черговым разом зашли в тупик. Головный санитарный доктор России Геннадий Онищенко заявил, что российский бок на непевный термин берет тайм-аут у перемовах. Подставой для припынения перемовов стали, по воде Онищенко, критичные материалы у державных медиях Беларуси. Поведомляется, что из Москвы откликана белорусская делегация, которая находилась у российской столицы для перемоваў об поставках молочной продукции в Россию. У структуры экспортных поставок белорусских вытворцев молока Россия занимает больше за 90%. Керовник комитета профсоюзов работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук.
Немагчыма 93% рынку так размерковать, как бы знайсці вот таких объемах здесь и место на інших рынках. Конечно, это не рынки Евразиазу, только у вельми незначной ступени она может трапить нават по параметрах якости.
Спецназовцы на несколько годин затримали у Менску каля двух десятков активистов компании «Европейская Беларусь». Молодые люди у отзначанный сегодня день солидарности с притвязнями и семьями зниклых тримали растяжки «Свободу» Аутуховичу и «Свободу» политвязням на супраць кинотеатру «Беларусь». У Беларуси по-ранейшему нема системы правовой обороны громадянов от переследу за политичные, религийные и иншие перакананні. Про это говорится у супольной заяве группы белорусских оппозиционных политиков. Обнародованную сегодня заяву подписали старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский, экс-кандидат у президенты Александр Казулин, координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, лидер белорусской социал-демократичной громады Станислав Шушкевич и керовник архкомитету для створения народной громады Микола Статкевич. Говорит Лявон Баршчевский.
Абсолютность конкретных и оперативных кроков сбоку белорусских улад в измене ситуации с правами человека в Беларуси будет надалей свечить про недемократичный, нелегитимный и репрессивный характер иснующего в Украине режиму, и мы не покинем своих намаганий, как домагаться измены такой улады конституционным чином. Мы перекананы, что режим Александра Лукашенко николи не зробится гарантом незалежности нашей краины и демократичных переутворений у ее.
Баскетболистки сборной Беларуси выиграли сегодня у команды Туреччины с ликом 86-70 и, занявши третье место у квалификационной группе, вышли у четвертьфинал чемпионата Европы. У четвертьфинальном матче с суперницами белорусок будут у середу баскетболистки словаччины.
Юрась Бушляков за оглядом новинок авторка, связанных с Беларусью. А про уроки гандлёвых войнаў з Расіі размова з грузінскім экспертам у эканамічных пытаннях Давідам Нарманіем. Прапаную паслухаць запіс гутаркі з ім. Калі разглядаць цяперашні беларуска-расійскі малочны канфлікт з ранейшым грузінска-расійскім, калі былі прыпыненыя пастаўкі грузінскага віна і мінеральнай вады ў Расію, то ў чым вы бачыце падабенства сітуацыі і ў чым розніцу?
Гэта была вельмі дрэнная сітуацыя, але ў асноўным не эканамічная, а вельмі вострая палітычная сітуацыя. У 2005-2006 годах расійскі бок парушыў двухбаковую міжнародную дамову пра свабодны гандаль, і, зыходзячы з гэтага, прайгралі і Расія, і Грузія. Таму што грузінскае віно для Расіі было даволі таннае. А экспорт грузинская вина был 60% на российские рынки, поскольку Россия – это соседняя краина. А по-другому, заходячи с того погоднения, Россия вызволяла импорт грузинского боку от мыта, и тому грузинское вино было танное на российском рынке. Это, еще раз повторюсь, было политичное, а не экономичное питание. Але, заходячи с экономичного чинника, проиграли и грузинский, и российский бок.
Какие новые рынки сбыту знайшла Грузия в выніку гэтага конфликту?
Российская сторона некоторый раз заявил, что...
Российский бок неколи заявил, что российский рынок открытый для грузинского вина, але гэта была просто заява, а не конкретные кроки. Калі наши бизнесмены связывались с своими российскими партнерами, то высветлилось, что это невырашенное пытание. Сбоку российских официальных структуров были и есть невырашенные пытания и вельми шмат складанастяў. Наши бизнесовцы в 2007-2008 годах знайшли новые рынки сбыту – Украину, Румынию, Болгарию, Италию, але российский рынок для Грузии был огромнистый. И Украина, и Болгария таких великих рынков не мают. Заходячи из гэтага, у грузинских вытворцев еще застались некоторые складанные пытанні, что до нового рынку, але проблемы есть и в России. Покольки в России теперь, после конфликту, нема на рынку таких танных и якостных винов, как были грузинские. У них только молдавские вины, а там нема такого сполучения цены и якости. И теперь есть проблемы у обоих боков.
Вы кажете про якость, и у грузинским, и белорусским выпадку российский бок выкористовывает такой аргумент, что белорусская и грузинская продукция не отповедает певным стандартам якости. Те были претензии до якости грузинской продукции сбоку інших краинов.
Только Россия так лечила. Грузинское вино иди на экспорт у Евразвяз. Его шмат купляюсь у Польши, Литве, Латвии, Украине. У них нема проблемы с якостью грузинского вина. Только российский бок, заходячи с политичного моменту, уздымал это питание. У нас не было проблем с иншими краинами, только с Россией.
Який головний урок винесла Грузія з гэтага конфлікту, і який грузинський опыт у гэтым конфлікті могла б скористати Білорусь?
Думаю, что выход из этой ситуации только один.
Думаю, что выйти только одно. Россия не хочет перемовов на конт таких питаний. Таким чином, головное питание – шукать новые рынки. Потиху шукать новые рынки и экспортовать у іншої країни.
Экспортировать на другой стороне.
С причины молочной войны Александр Лукашенко отмовился от удела у саммите АДКБ, назвал подписанные без Беларуси погоднения нелегитимными. Говорится уже об введении мытного и помежного контроля с белорусского боку на российско-белорусской мяжи. Насколько, на вашу думку, узмацняют незалежность краины вот такие конфликты?
По-моему, Беларусь очень четко увидел политика России и Беларусь.
На мою думку, беларусы вельми докладно зразумели политику России. Беларусь думает, что супрацовництво с Евразвязом вельми важное на теперешний момент. И, заходячи из этого, Беларусь подписала шестибаковую декларацию «Сходнее партнерство». И разом с Грузией, Азербайджаном, Арменией, Украиной и Молдовой думают, что питания будут вырашаться у цивилизованном режиме разом с Евразвязом, а не про сотрудничество с Российской Федерацией.
Чем сотрудничеством Российской Федерации?
Вы уже казали про удел Беларуси в программе «Сходнее партнерство». Те отримало в свой час Грузия допомогу с Заходу, каб змягчить наступство этого конфликту.
Со стороны Запада Грузия...
Сбоку Заходу Грузии была даденная вельми уплывовая подтримка. После Жнивинской грузинско-российской войны наши партнеры, международные организации, выдатковали нам 4,5 миллиарда долларов кредитов и допомоги. Так что была вельми важная подтримка сбоку Заходу. С одного боку была Россия, и с другого – маленькая Грузия. И Грузия побачила, что у ЕЕ есть партнеры на Заходе, партнеры международные уплывовые. Организации. Таким чином, поддержка для нас вельми важная.
У свой час Россия отмовилась и от молдавского вина, садовины и городнины, и от польского мяса и городнины. Были введены обмежевания на увоз украинского мяса, сыра, норвежской рыбы, американского мяса. Скажите, на вашу думку, что сама Россия губляет в этих конфликтах?
Во-первых, Россия сделает плохой шаг для своих населения.
По-перше, Россия сделала дренный крок для своего жихарства, потому что, коли она объявила эмбарго на некоторые продукты, цены на российском рынке просто выросли после этого, ранее были 15-20 рублей, а некоторые продукты стали каштовать 25-30 рублей. Инфляция, заходишь из этого процесса, у России идея, и политичные питания негативно уплывают на экономику России.
Очень плохо экономике Российской Федерации.
Гэтак мяркуе эксперт у эканамічных пытаннях, намеснік старшыні праўлення Асацыяцыі маладых эканамістаў Грузіі Давід Нарманія. На тэму малочнай вайны гавораць і слухачы свабоды.
После заявления Кудрина больше всех панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых меркаванняў. А зараз пра адну з нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светлагорскага раёна. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко в нашем эфире у Сераду. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». На шарзе огляд незалежного друку. Его подрыхтовал Олег Грузделович.
Ці выгодно быть белорусским академиком и какие высокие чиновники імкнуться отримать это гоноровое звание? Апошний номер «Народной воли» пропонує размову с академиком Радимом Гарецким. З інтерв'ю ви довідаєтеся про різні таємниці академічного життя, розповідає суразмовця відомого вученого Марина Коктиш.
Скільки сьогодні академікам платять за звання, порівнюючи це з грошима, які отримують російські академіки, відзначає, что сегодня у Беларуси вельми мало ученых до 40 годов. Кажа, что треба робить, каб и у 80 с гаком годов было жадание вывучать ангельскую мову, працовать, и як просто не стомиться от працы. И закраная еще одну важную проблему, справа тем, что Радим Гаврилович Гарецкий, это один з вельми многих академиков, якія штодня користаються белорусской мовой. И он отзначает, что в Академии наук, на великий жаль, на белорусской мове сегодня сапраўды амаль никто не размовляет. И документы в Академии наук так само рубят на российской мове. И на агульных сходах вельми редко почуешь белорусскую мову. И он каже, что треба завсёды помнить, что на триаде родная земля, родная мать и родная мова тримаются у всего человечества.
Еще цікавая информация за апошнего номера «Народной воли». По воле корреспондента у газеты у особистую ахову Александра Лукашенко пришли служить женщины, але их колькость тримается в секрете. Историчный куток у тыдневику «Наше слово» презентует редактор Станислав Судник.
Даем артикул Анатолия Грицкевича про Великую войну. В ее входила и Грунвальдская битва, але Великая война началась в 1409 году. Договорились витал с Сягайлом. Жмуть подняла повстанье и понеслось. Супраць крыжака, вот они отвоевали 1409 год, потом Польша с крыжаками замирилась. До середины 410-го Великое князство осталось одно и билось еще тут зимой всю зиму. Але в этот час Польша рыхтовалась, и крыжаки рыхтовались до вырашальной битвы. И после купалля, после дня Святого Яна, как там написано, перемирие было, вышли на это Грунвальдское поле и крыжаков положили. Рыцкевич, он особенно расставляет все эти жмуть особенно, Литва особенно, Мазовия особенно, поляки особенно, как оно было.
Ці приживеться на культурной мапе краины новая назва «Марьяновский фестиваль». Про одноименный фест бардовской песни на Глибоччине рассказывает местная газета «Вольная Глибокая».
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи авторка 16 червеня. Державный мытный комитет Беларуси от 17 червеня вводит узмоцненный режим контролю за перемещением грузов на основных белорусско-российских магистралях. Спробы домовиться про обновление поставок белорусской молочной продукции в Россию шарговым разом зашли у тупик. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов закликал Россию не выкористовывать нерынковых методов конкуренции у ситуации с поставками белорусской молочной продукции на российский рынок. Спецназовцы затримали у Менску каля двух десятков активистов компании «Европейская Беларусь». Молодые люди, у отзначаны 16 червеня День солидарности с политвязнями и семьями зниклых, тримали растяжки «Свобода» у Туховичу и «Свободу» политвязням насупраць кинотеатру «Беларусь». Затриманных активистов пошли отпускать по сторонку каля 20-й годины без складания протоколов. У Беларуси по-ранейшему нема системы правовой обороны громадянов от переследу за политичные, религийные и иншие переконания. Про это говорится у супольной заяве группы белорусских оппозиционных политиков. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Протягиваем программу. Бюст апошняга российского самодержца Миколая II не будет усталяваны у Могилеве. Он станет экспонатом городского музейного фонда. Изменить намеры гарвыканкаму ушановать императора вымусили протесты могилевцев. Чиновники боятся, что усталяванный бюст станет объектом вандализму. С подробязностями могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Бюст апошняга расійскага імператара Магілёву вырашыла падарыць кіраўніцтва раёну Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Москвы. Афіцыйныя крыніцы называюць падарунак знакам развіцця і ўмацавання супрацоўніцтва між сталічным расійскім раёнам і Магілёвам. Вестка пра магчымае увекавечанне памяці пра апошняга расійскага імператара выклікала абурэнне магілёўцаў. Афіцыйныя крыніцы адрэагавалі паведамленнем. Бюст будзе ўсталяваны ў абласным краязнаўчым музеі, каб пазбегнуць вандалізму з-за неадназначнага стаўлення да гэтай асобы.
То, што краязнаўчым музею, не знаю ні я, ні ўправленне культуры, ні мы не давалі никаких согласий по прыёму, і совершенно это не к нам. Это городской есть музей, музей історії города. Мы принимать не будем нічого.
Заявіў дырэктар краязнаўчага музею Віктор Аненкаў. У музеі гісторыі Магілёва кажуць, што ніякіх рашэнняў усталяваць бюст Мікалаю II няма. Пакуль помнік у абласны цэнтр яшчэ не дастаўлены, гаворыць дырэктар музею Сергей Клімаў.
Если привезут, то он поступит в наши фонды в качестве подарка от Москвы, ни больше, ни меньше. Нигде этот бюст устанавливаться не будет. Он очень кичевый такой, там он в эполетах, совсем на себя не похож. Где-то стоит на задворках в Москве, как бы они хотят избавиться, вот хотят нам его передарить.
Магілёўскія грамадскія дзеячы тым часам патрабуюць ад уладу наагул адмовіцца ад расійскага падарунка. Сёння ліст з такім патрабаваннем у гарвыканкам накіравалі магілёўскія актывісты беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», гаворыць лідар магілёўскіх сацыял-дэмакратаў Ігар Барысаў.
Яне выказваюць неповагу беларускага народа. Сёння яны нам падаруюць бюст апошняга свайго манарха, заўтра яны падаруюць нам сваю кніжку па гісторыі Беларусі. Наша ўлада, яна будзе радавацца падарункам вось гэтым і адмоўчвацца.
Адмовіцца ад бюста патрабуюць і актывісты партыі БНФ. Яны свае патрабаванні адправілі яшчэ тыдзень таму. Лідар партыйнай рэгіянальнай арганізацыі Рыгор Кастусёў заяўляе, што магілёўцы экзамен на годнасць вытрымалі, улада не.
У гарадскіх уладу не хапіла мужнасці, разумеючы нестандартнасць такой сітуацыі, адмовіцца ад падарунка маскоўскіх уладаў. Мне прыйшлося размаўляць з рознымі людзьмі. Магілёўцы выказваюцца супраць усталявання бюста Мікалая II на тэрыторыі Магілёва. У любой кропцы і нават у музеі.
Актывіст партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Мікалай II з сям'ёй жыў у Магілёве падчас першай усясветнай вайны. Адсюль ад жніўня 1915 да лютага 1918 году ён кіраваў дзеяннямі сваіх войскаў. Менавіта гэтым і апраўдвала ўлада ўсталявання бюста расійскага самадзержца ў Магілёве. Працягваем праграму. Паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч, культуролях Максім Жбанкоў і журналістка Дар'я Сітнікава прыдумалі, як паспрыяць папулярнасці беларускай літаратуры. Дзеля гэтага яны прапанавалі 50 пісьменнікам паўстаць перад чытачамі, у чым маці тых нарадзілі. Некаторыя пагадзіліся. Іх натуральную прыгажосць прыхарошылі фатографы Андрэй Шчукін і Дзяніс Нядзельскі. Што з гэтага атрымалася, сёння пабачылі журналісты. Распавядае Валянціна Аксак.
Журналістам прапанавалі голы, так бы мовіць, каляндар. Дакладней, каляндар, у якім чытачы пабачаць жывых беларускіх творцаў у райскіх апратках біблійнага Адама. Глямурная цялесная галізна аўтараў у суседстве з захутанымі ў шырыя сувоі таямнічасці іхнымі тэкстамі, названая фатальным для літаратуры выракам «Канец словаў». Хоць аўтары ідэі, паводле словаў Максіма Жбанкова, лічаць яе ўсяго толькі гіпертэкставай забавай для чытачоў.
Мы, у прынцыпе, разглядаем гэты календар як спробу некага актуальнага гіпертэксту, дзе фото дадае пэўныя сэнсы да тэксту, тэксты ў сваю чаргу прыцягваюць увагу да фото, карацей, гэта як бы адначасова, так бы мовіць, разгляданка-чытанка, альбо наадварот, чытанка-разгляданка. І тое аднолькава для нас істотна.
Распаўсюджаны ў заходнім свеце прыём папулярызацыі творцаў, лічыць спадар Жбанкоў, павінен спрацаваць і ў Беларусі.
Мы маем магчымасць выкарыстаць, умоўна кажучы, варожы глямурны ресурс ва ўласных як бы нацыянальных свядомых мэтах, чаму бы гэта не зрабіць? Праблема ў тым, што гэтага дагэтуль ніхто не рабіў.
З 50 беларускіх літаратараў, якім было прапанавана паўдзельнічаць у гэтым праекце, распрануліся перад аб'ектывамі фотакамер 12. Гэта Віктар Шалкевіч, Юрась Барысевіч, Севярын Квяткоўскі, Анатоль Івашчынка, Андрэй Такінданг, Андрэй Хаданович, Сергей Прылуцкі, Андрэй Адамович, Усевалад Сібурака, Ілля Сін, Лявон Вольскі і самы малады з усіх 23-гадовы паэт Віталь Рыжкоў. Ён лічыць сябе і астатніх літаратараў, змешчаных у календары, у дадзеным выпадку не творцамі, а ўсяго толькі мадэлямі, з якімі працавалі фатографы.
Літаратары сталіся шараговымі ўдзельнікамі, такімі манекенамі, якія апранулі, распранулі, размалявалі ў маім выпадку, прапанавалі напісаць тэксты і пагаварылі з намі. Галоўныя героі ўсё-ткі гэта аўтары фотаздымкаў і ідэяў, якія яны ўвасаблялі ў візуальным мастацтве.
На вокладцы календара змешчаныя фото 13-га ўдзельніка, філёзафа і эсэіста Валянціна Акудовіча, схаванага за назваю ягонай знакамітай кніжкі «Мяне няма». На пытанне, чаму менавіта ім прыкрываюцца, так бы мовіць, астатнія аголеныя, Марыя Мартысевіч адказала.
Таму што гэта наша ўсё.
Прэзентацыя календара «Канец словаў» адбудзецца ў Менску 19 чэрвеня а 18 гадзіне ў бар-клюбе 6А, што на Партызанскім праспекце. У праграме, апроч іншага, арганізатары абяцаюць эратычны аукцыён.
Валянціна Аксак з Менску. Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ваша свабода – вынікі дня. І зараз я перадаю мікрафон з метро Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні дудара і этнографа Алеся Лася на вершы Ларысы Геніюш. Алесь – той рэдкі чалавек, каму вельмі пасуе ягонае прозвішча – высокі, сівы, паважны, з глыбокім позіркам. І жыве наш герой, як сапраўдны лось, у лесе, на хутары бліз мястэчка Ракава.
Хутар – это недалёка мае бацькаўшчыны, дзе жылі мае дзеды, прадзды, ласі. Там недалёка Радашковічаў. Збегчы – это можа быць не тое слова, а просто, ну, это пошук свайго месца на сваёй зямлі. Вось хутар у мне, месца, дзе я зараз жыву, вось я яго лічу, што знайшоў для сябе. Я жыву там выключна сам. Не, тут не ідзе гаворка пра «не люблю горад». У мяне ёсць гарды, якія, напрыклад, вельмі люблю, а ёсць, якія не люблю. Такой вось Мінск якраз то горад, які не люблю.
За што?
Ну, мне не падабаецца стыль гэтага горада і вонкавы, і ўнутрані. Ён як бы такі мегаполіс, які мяне, ну, не цікавіць ні з боку архітэктуры на сённяшні дзень, хаця яшчэ можна было спадзявацца, што нешта застанецца ў гэтым цікавым месцы, а не з боку соцыума, які ў гэтай інфраструктуры гарадской жыве. Так што я, ну, знаходжуся на такім перыядзе жыцця, калі выбіраю сабе, ну, сваё асяроддзе сам, і як бы тут уже справа кампрамісу, да? Што прыносім у ахвяру і што маем за гэта. Так вось, як бы безахвярна пасяліўся ў лесе і жыву, і мне падабаецца. Цяпер у мяне такі вот этап, новы этап, калі я іначай перасэнсоўваю свет і наваколле вакол сябе, і гісторыю нашай зямлі, і людзей, які на яе жывуць. І мяне так па-добраму ўражвае тое, што вельмі шмат цікавых, разумных людзей, якія жывуць на перыферыі. Вось гэта Ракаўшчына, Валожыншчына, вот гэты накірунак Крэва. Гэта людзі з вялікай ўнутранай інтэлігенцыяй, розумам і мудрым падыходам да жыцця. І моладзь, я сябру з розумам, дзе то і ахотнікі, і стральцы, і ліснічы, і гіря, проста фермеры, і проста сяляне, якія пенсіянеры, старыя людзі. Але вось гэта мне прыносіць вельмі вялікую такую нікую дае сілу.
Кажуць, што праўды няма на свеце, дружба людская, словы на вецер, вернасць і сталасць, як лёгкі дым, пышуцца словам да першай бяды. З кім бы бяду не дзяліў папалам, у горы не ў годзе апынешся сам, Тебе не тройчи не прокричить, скинуть самотний цябег уночи. Як добре, що сонце не гасне у гори, і вітри гамонять за мною, як сябри, і дощ обливає, змиває слізьми пам'ять об тих, кого звали людьми.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266 39 52.